Deprese. Koukám, že nemáte nějak depresivní náladu. Já nevím, jak mám začít teďka. A než se to líbilo nejvíc, ta tady úplně, kdyby mohla přijít sem, tak normálně ty loutky, tak normálně k ním přišla, ta se tak po nich vsápala téměř. Možná, že by si s nima mohla ještě pohrát potom. Dobrý. Já jsem byl dneska na gymnáziu Budějovická, kam mě pozvala Irenka Příbová, která tady dneska mezi náma, a ona potom, byl jsem tam na takové dvouhodině občanské nauky a ona sem přišla téměř v depresi, protože se zdálo, že to nemělo nějaký bezprostřední pozitivní účinek, ale přitom si nemyslím, že to bylo tak špatný, prostě, že bychom to nějak jaksi propásli, spíš, že dnešní lidé jsou opravdu tak nesnadno oslovitelní a tak lituju, že tady nikdo z nich není, protože kdyby poznal, že křesťani se dovedou taky bavit, tak možná, že by se mu snadněji uvěřilo, než vlastně při té filozofické diskuzi. Ale přece je i mezi náma hodně lidí, kteří trpí. Deprese, ve kterých lidi jsou, mohou být dvojího různého takového druhu. Lékaři mluví o endogenních a exogenních depresích. Přičemž ty endogenní deprese, to znamená, že jsou to deprese, které jsou spjaty ne s tím, že ten člověk prožil něco negativního, ale jsou dány tím, že ta chemie těla toho člověka špatně funguje. A když je někdo v té endogenní depresi, tak dost těžko pomůže nějaká pastorace. To znamená, když mu nějak radíte, co by měl v životě dělat jinak, nebo jak by se měl zařídit, to prostě na to neplatí. Endogenní deprese je dána tou chemií toho těla a tam skutečně bych si nikomu netroufl, kde v endogenní depresi říkat, aby nebral léky. Jo, že prostě, aby se s vírou spolehl, nebral léky. To si myslím, že je velice nebezpečná rada v takovém případě. A protože je velice pravděpodobné, pokud se nestane zázrak, že ten člověk skutečně do té deprese zase upadne a nemůže si pomoct a není to dáno prostě tím, že by měl malou víru nebo cokoliv takového v tu chvíli. Tady u endogenních depresí, když se modlíme za vysvobození těch lidí, tak se modlíme úplně stejně jako za každou jinou tělesnou nemoc. Jo, když se třeba modlíme za křivou páteř, tak se nemodlíme za to, aby se nutně změnil duševní nebo duchovní stav toho člověka, ale modlíme se prostě za to, aby se změnilo něco v jeho těle, aby Bůh udělal stvořitelský zázrak, něco přidal nebo něco odstranil. Nicméně i u těch endogenních depresí mám za to, i když nejsem nějak v tom jako úplně jasno, že ty exogenní deprese, to znamená deprese, které jsou vyvolány něčím, co se stalo v životě toho člověka, se v určité fázi mohou změnit na ty endogenní. K tomu se ještě dostanu. Já v poslední části toho dnešního povídání budu mluvit o tom, jaké jsou možné příčiny depresí. Tedy jaké jsou ty vnější podněty, které vedou k tomu, že člověk padne do depresí. A někdo třeba spadne do deprese na základě vnějšího podnětu a já vidím jako možné, že časem ta exogenní deprese, která je způsobená psychickým, duševním, eventuálně duchovním stavem toho člověka, se může změnit na endogenní. Já si to myslím, já to nemůžu nějak prokázat, protože jsem neměl nikdy čase tomu tak moc věnovat, ale řeknu vám, proč si to myslím. Myslím si to na základě analogie s jinou nemocí, kterou je cukrovka. Cukrovka je taky nemoc, kdy se změní chemie těla a přece velice často ta cukrovka je odstartována, uvolněna určitou událostí v životě toho člověka. To znamená, určitý duchovní zážitek způsobí, že u toho člověka se rozjede cukrovka. Dalo by se říct, že ta cukrovka je tam latentně stále přítomná a jaksi něco ji jako uvolní. A já považuji za možné, že podobně je tomu s tou endogenní depresí, že prostě ten člověk jaksi v určitém tlaku se změní ta chemie jeho těla a to tělo potom začne fungovat jinak a najede jakoby na tu endogenní depresi. Člověk je taky tělo. Jsme tady v těle a to naše tělo nás ovlivňuje. To prostě není jedno, co se děje s naším tělem. A někdy taková dobrá duchovní rada je, jdi se vyspat. Ne vyspat, ale vyspat. Jo? Někdo prostě vidíte, že má duchovní problémy a prostě když se s ním chvilku bavíte o jeho životě, tak zjistíte, že on je v takovém tlaku, že není divu, že má duchovní problémy. Potřebuje se vyspat pořádně, odpočinout si, najíst se a potom můžeme znova se zabývat tím duchovním stavem. Tedy nebuďme v takové falešné představě, že jakmile jsme se stali křesťani, jsme duchovní bytosti a nezáleží na tom, co se děje s naším tělem. Záleží na tom, co se děje s naším tělem. Naše tělo nám dal Bůh, abychom o ně pečovali, máme milovat své vlastní tělo, nemáme ho zneužívat, je to prostě něco, co nám Bůh dal a ono má také jenom prostě určitou výdrž a určitou nosnost. Já třeba můžu spát 3 dny po sobě po 6 hodinách, a když potom ještě přijde čtvrtý den, kdy třeba můžu spát jenom 4 hodiny, tak jsem úplně vyřízený. Jo? A nějak si to nevyčítám a nepovažuji se kvůli tomu za neduchovního člověka. Proto i u těch endogenních depresí může, když se tím člověkem zabýváme, tak má smysl zkoumat, co prožil v minulosti, to, čemu lékaři říkají anamnéza, tedy na co si může vzpomenout třeba ze svého dětství, nebo jak žili jeho rodiče a tak dále. Může to skutečně mít smysl, když se s ním modlíme za to, aby ta deprese skončila, aby se stal ten zázrak, že ta jeho chemie začne fungovat normálně. Ale já se nyní budu zabývat hlavně těmi exogenními depresemi, tedy těmi depresemi, které jsou vyvolány našimi prožitky, protože s tím něco můžeme dělat, ať už sami u sebe, anebo můžeme někomu pomoct. To, co tady budu říkat, budou spíš rady, jak vy můžete pomoct někomu, kdo je v depresích, částečně pouze, jak vám může být pomoženo, pokud sami v depresích jste. Tam vám pomůže hlavně ta poslední část, kde budu mluvit o tom, proč, jaké jsou možné příčiny těch depresí, nebo časté příčiny těch depresí. Jak to, že křesťan má deprese, když se stal Božím dítětem, když přijal Ducha Svatého, když přijal nový život? No je to tak, že když jsme se znovu zrodili, když jsme uvěřili, tak co se změnilo v našem životě bylo, že jsme dostali nového ducha. Místo toho ducha mrtvého, toho ducha, který byl ve spouře proti Bohu, jsme dostali ducha Božího, ducha, který se narodil z Boha. Ale naše tělo a naše duše zůstaly stejné, anebo se změnily pouze částečně. Já si myslím, že u křesťana se postupně mění i jeho duševní život, i jeho tělesný život. Ale jak říkám při jiných příležitostech, nebo možná jste to někteří ode mě slyšeli, když jsme se obrátili, tak tím pádem se nevycvičila naše paměť, nebo nestratili jsme 20 kilo, když jsme měli nadváhu, prostě tím obrácením. Samozřejmě prostě, když jsme se obrátili a postupně Duch Boží na nás pracuje, tak jsme třeba vysvobozeni z obžerství a ztratíme i těch 20 kilo, takže to uvěření má potom vliv i na naši tělesnou stránku, nebo naopak se přestaneme trápit a přibereme 5 kilo, protože jsme se přestali trápit a začali jsme normálně jíst, to znamená to uvěření, to znovuzrození ovlivní i náš tělesný a duševní život, ale není to automaticky hned. Zpravidla vlastně je to až po čase, kdy začneme vlastně poslouchat Pána Boha a na základě té poslušnosti se mění vlastně různé oblasti našeho života. Tedy obrácením se nevyřeší všechno, život pod vládou satana nám vtiskl svou pečeť. Já jsem žil pod vládou satana 28 let, během té doby jsem z toho stačil hodně nahřešit, když jsem se potom obrátil, tak bylo co odstraňovat, bylo co uzdravovat, bylo co vyznávat a trvalo to velice dlouho a doteďka ten proces není úplně skončený. A Bůh chce, aby se s ním spolupracoval a spolupracuje s ním poslušností. Když ti ukáže něco ze svého slova, co máš změnit, tak ty to potřebuješ změnit, aby se vymotával z těch různých spoutaností, do kterých se zamotal v té době, kdy jsi neznal Pána Ježíše Krista, kdy jsi vlastně žil pod mocí knížete tohoto věku, tedy pod mocí satanovou. Teďka možná je tady někdo nevěřící, já doufám, že tady někdo je a potom ještě Honza Svárovský vás osloví, ale chci říct už nyní jednu věc. Každý nevěřící člověk, podobně jako každý věřící člověk, má 2 základní potřeby. Potřebu něco v životě znamenat a potřebu být milován. A Bůh a jedině Bůh může naplnit obojí tuto potřebu. A to je pro tebe dobrá zpráva. Ty máš všelijaké touhy a Bůh ti rozhodně neslibuje, že naplní všechny tvé touhy. Některé možná naplní, ale rozhodně ti neslibuje nějak předem, že naplní všechny tvé touhy. Ale máš tyto dvě základní potřeby a Bůh je připravený naplnit. Máš potřebu být milován a máš potřebu vědět, jaký je smysl tvého života, jaký tvůj život má smysl. A Bůh má klíč k těmto dvěma otázkám. Bůh má řešení pro tvůj život a chce ti ho zjevit. Budeš-li poznávat, jak je Bůh dobrý a jak úžasný život nám připravil, tak budeš mít i jeho touhy potom. A pak bude naplňovat i tvé touhy, protože tvé touhy budou vlastně souladu s Boží vůlí. Například Bůh touží po záchraně každého člověka. A když ty budeš poznávat Boha, budeš milovat Boha, tak budeš také ty toužit po záchraně každého člověka. Potom, já když jsem šel dneska na to gymnázium, tak já jsem tam nešel s tím se blejsknout, jak jsem chytrej, nešel jsem je tam přemoc svými argumenty, ale toužil jsem pomoct Ireně zasévat semeno, protože jsem toužil po záchraně těch lidí, kteří tam vlastně s náma diskutovali. Prostě kdykoliv se setkám s nevěřícím člověkem, tak vím, že jeho život je napováženou, i když jemu se to teďka zrovna tak nejeví, myslí si, že je v pohodě, nebo dává najevo, vysílá takové signály, že je v pohodě, ale já vím, že není. Protože on má úplně stejné potřeby, jako mám já, a já vím, jak se klameme, jak docházíme zklamání, když hledáme naplnění těchto potřeb u lidí, dokonce u věřících lidí. Prostě ty základní potřeby může naplnit jenom Bůh. Já jsem rád, že mám ženu, která mě miluje a kterou já mohu milovat. Jsem rád, že můžu žít v manželství, kde jsem velice šťastný, ale vím, že prostě zdrojem mého bezpečí není Lidka. A že ne, já nejsem zdrojem jejího bezpečí. Proto taky to naše manželství může být dobré a může být uvolněné, protože já od ní neočekávám to, co ona mě nemůže dát a ona od ní neočekává to, co já jí nemůžu dát. A já jí to můžu dát jenom, pokud já to přijmu od Boha. A ona mě to může dát zase jenom, pokud ona to přijme od Boha. A proto žijeme v pohodě. Jo, protože od sebe neočekáváme od člověka, ani od toho nejbližšího člověka, co nám může dát jenom Bůh. A tudíž nevkládáme na druhé lidi nároky a také nejsme zklamáni, když oni nesplní ty naše nároky, když oni nesplní ty naše představy. A žijeme ve vztahu k druhému člověku na základě odpuštění a nikoli na základě nároku. Když to nevěřící člověk, protože nezná Pána, nezná ten skutečný zdroj naplnění, skutečný zdroj štěstí, pohody, pokoje, tak nutně má tendenci hledat to řešení u jiného člověka a dochází zklamání a dochází stále většího zranění. Protože hledá na nesprávném místě a vlastně má nerealistické představy o tom, co ten druhý člověk by měl nebo co by mu mohl dát. A samozřejmě pokud člověk dojde několika takových zranění, tak není divu, že leckdo potom upadne do depresí, že někdo je potom zklamaný. A Bůh ale touží po záchraně každého člověka a Ježíš Kristus zaplatil za naše hříchy a tím nám otevřel cestu k Bohu a Bůh nás tak zachránil před věčným zahynutím. A to je sama o sobě úžasná věc. A pro každého, kdo tomu uvěřil, kdo uvěřil v Ježíše Krista, kdo ho přijal jako svého spasitele a pána, tak pro toho by takovým základním životním postem měla být vděčnost. A pokud je křesťan v depresích, tak on může být v depresích, protože se ještě nevyřešil nějaké věci, které si stáhl z toho starého života, které s ním přešly do toho nového života, ale také může být v depresích z toho důvodu, že vlastně nezaujal ten jediný smysluplný postoj, a sice postoj vděčnosti, protože není-li křesťan vděčný za to, že má v Bohu zdroj lásky, zdroj smyslu, že má v Bohu věčný život, tak se nedivím, že v depresích. Že mu špatně. Jo. Ať by se dělo cokoliv ve tvém životě, otec tě opustí, matka tě opustí, manžel tě opustí, manželka tě opustí, prostě cokoliv se stane v tvém životě, platí pořád, co říká Bůh, Pán při mě stojí, nebudu se bát. On říká, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu a když budeš hledat obecenství s ním, tak budeš nepohnutelný. Ale když prostě zapomeneš být vděčný za to, co už ti Bůh dal, za to, že ti odpustil tvé hříchy a daroval ti věčný život, když nebude tím základním postem tvýho života vděčnost, no tak se nedivím, že potom je člověk v depresích. A jak jsem říkal při jiných příležitostech, mnoho lidí vlastně jejich problémy nejsou řešitelné, protože nemilují Pána Ježíše Krista. To je jejich základní problém. Když ho nebudou milovat, no tak hád budou v problémech. Ale na druhé straně prostě jsou lidi, kteří se snaží poslouchat Pána a přesto jsou v depresích. A tady je jedno zaslíbení, které říká Pán Ježíš Kristus. On říká, že přišel pro své ovečky, aby měli život a aby měli život v hojnosti. To znamená, Bůh nechce pouze, abychom nějak přežili, abychom prostě se jenom radovali z toho, že máme věčný život, ale tady vlastně se pořád jenom trápili. On skutečně nám chce i v tomto čase dát ten život v hojnosti. A nechce, já si nemyslím, že Boží vůle pro kohokoliv z nás je, aby zůstával v depresích. Satan ovšem chce tvoji smrt, Satan tě chce zabít a předtím, než tě zabije, tak tě chce trápit. A obrácením, když se obrátíš k Bohu, když činíš pokání a přijmeš Ježíše Krista, tak ty vstupuješ do boje. A budeš-li se držet Krista, tak musíš nakonec ten boj vyhrát. Ale neříkám, že to nebude boj. Bude to boj. Satan se o tebe snaží a Bůh zase tě také chce k sobě přivést ještě blíže a ještě více ti dát vysvobození a toho jiného života. A teďka pokud se křesťan dostane do presu, tak jako se to v něm pere, prostě ten vliv Boží, Duch Svatý a ten vliv tohoto světa, Satan, tak Satan chce s tebou udělat jednu věc, když se blíží ta deprese. Chce tě svést ke zlořečení. A tím zlořečením nemyslím nějakou prostě jako oficiální kletbu, ale myslím tím, že člověk vyslovuje takové věty, myslí si takové myšlenky a vyslovuje takové věty tohoto typu. Mně už nikdy nebude dobře. Tohle to bude trvat věčně. To se mnou bude pořád. Bůh mi nepomáhá. Bůh mě zavrhl. Nemám už šanci. A možná mnozí, teďka se někteří usmíváte, možná mnozí jste vědí velice dobře, o čem mluvím, že když se dostáváte do toho stavu, který si nazývá deprese, že vás napadají tady ty myšlenky, jsou velice silné a teďka Satan chce, aby vy jste těm myšlenkám přitakali. Abyste prostě to pokud možno vyslovili a abyste zaujali tady ten postoj. A jako, já to říkám proto, já vím, že prostě až ta deprese přijde, tak třeba teďka se smějete a když jako ta deprese zaútočí, tak si budete myslet, co se to tomu Danovi tehdy pěkně říkalo, jako na ty biblický, to jsem to pěkně poslouchala, ale teďka mě to není splatný. Ale je to něco platný. V 2. Korinském 2.11 je napsáno, nejsou nám neznáma myšlení jeho. Je to psáno o Satanovi. A je to dobře vědět, že Satan se nás snaží svést k takovým myšlenkám. A když to víme, že Satan se bude usilovat o to, abychom sami sobě zlořečili, abychom vyslovali takové negativní věci, tak nám to možná dá sílu, abychom takhle nemluvili. Jo, abychom prostě neříkali, to bude trvat věčně, to si potáhnu do konce života, Bůh mi nepomáhá a podobné věci. A teďka budu mluvit o člověku, který už v té depresi je. To je totiž, tady křesťané dělají často chybu, že se snaží tomu člověku, kdo je v depresi, pomoct a ve skutečnosti mu ještě víc uškodí. Deprese totiž vyžaduje zcela specifický přístup. A v písmu je jeden verš, který možná jste si ho do teďka nevšimli, je v knize Přísloví, a který si musíme dobře vštípit v situaci, kdy chceme se bavit s člověkem, který právě teďka je v depresi. Nemluvím teďka o lidech, kteří někdy jsou v depresi, ale teďka v ní právě nejsou. Jo? Prostě když v ní právě nejsou, tak mu můžete říkat jiné věci a můžete ho vést prostě ke změnám životních postojů a k četbě písma, k modlitbě a k chvále a k podobným věcem. Ale když ten člověk aktuálně v té depresi je, když už v ní je, tak prostě mu neříkejte nikdy, co má dělat. A rozhodně se ho nesnažte potěšit. A teďka řeknu ten verš z písma. Je to z přísloví 25.20. V ekumenickém překladu to zní takto. Svlékat šaty v chladný den, či nalévat dolouhu ocet, je zpívat písně srdce sklíčenému. Ještě jednou. Svlékat šaty v chladný den, či nalévat dolouhu ocet, je zpívat písně srdci sklíčenému. Zkuste někdy nalévat dolouhu ocet a uvidíte, co to udělá. A písmo je dosti přesné a tak se cítí člověk, prostě, který je v depresi a teďka vy mu říkáte, bratře, usmívej se, no bratře, pán tě má rád. A prostě, vy to myslíte dobře, ale ve skutečnosti toho člověka svými dobře míněnými radami uvrhnete ještě do hlubší deprese, než jaký doposavad byl. No. Tedy deprese vyžaduje jiný přístup než tady tenhle ten. A kdybych to chtěl říct jednoduše, jaký přístup deprese vyžaduje, nebo jaký je správný přístup, tak řeknu verš, který znáte mnohem lépe, mnohem je známější než tento verš z přísloví, je to verš z Římanů 12. kapitoly, kde je napsáno, radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Jo, to znamená, když skutečně, vy třeba víte, že je důvod chvály, ale ten člověk, který zrovna v té depresi je, tak ten to možná ví rozumově taky, ale není v tu chvíli schopen s tím nic dělat. A teďka proč? On už totiž všechno vyzkoušel, nebo má ten pocit, že všechno vyzkoušel. A pokud po něm něco chcete, něco dalšího, co on by měl udělat, tak upadá do další deprese. Je to asi tak, jako jsem na to slyšel takový pěkný obraz a vydám takovou knížku taky o depresích ve slovenštině teda, ale to nevadí, ještě tomu rozumíte. Je to od někoho jiného, od Sanfordových. Oni používají takový obrázek plamínku v karmě. Jo, prostě normální člověk, v nás hoří nějak jako ten boží duch, jo? Prostě když jsme třeba ve chvalách, jo? A tak jako kdyby ta karma sepnula mimo toho malého plamínku, tam to hoří všechno a je tam úžasný teplo a tak dál. A my můžeme vlastně určitým způsobem třeba se rozhodnout, že budeme Pána Boha chválit a stačí cinknout, stačí sepnout a jako můžeme Pána Boha chválit. Ale člověk, který je v depresích, tomu jako by uhasnul ten zapalovací plamínek. Prostě on už nemá zdroj, jak vlastně se někam dostat. Jeho duch, jako kdyby už tu chvíli vůbec nefungoval. A teďka, co tady nedělat s depresivním člověkem? Předně teda nedělat takové ty věci, bratři, já ti přečtu něco z písma, bratře, raduj se, máš dost důvodů Pána Boha chválit. Další věc, kterou bychom neměli dělat, neměli bychom brát toho člověka do obecenství. V tu chvíli, když je v té akutní depresi, v naději, že teda on uvidí ostatní radující se, tak on se bude taky radovat. To bude mít přesně opačný účinek, on upadne ještě do větší deprese, protože on bude cítit, jak je oddělen od těch ostatních lidí. Oni se dokážou radovat a já ne. A čím víc tam bude jakoby ducha božího, tak tím on bude ve větší depresi. A teďka, když to chytneme za špatný konec, takový špatný charismatický konec, tak ještě někdo může říct, jako to vidět, jako, že on je v hříchu, že prostě přítomnost božího ducha na něj působí prostě negativně, jo, může si to sám a může mu ještě víc ublížit, jo, tady tímhletím. Jo. Další věc, rozhodně depresivního člověka nenapomínej a nemoralizuj. Málo si zčetl písmo, málo se smodlil a tak dále. Jo? Tomu můžete říct v době, kdy je mimo tu depresi, pak to může mít smysl, ale v situaci, kdy aktuálně v té depresi je, mu to absolutně vůbec nepomůže, protože on má skutečně za to, jak v té depresi je, že už všechno vyzkoušel a teďka vy na něj naložíte ještě další břeno, ještě tohle to musíš, a toho nikam nepřivede. A stejně tak, jako už jsem zmiňoval to, někdo si myslí, že když bude ho poučovat z božího slova, že to slovo přece přináší život. Ano, to slovo přináší život, ale když nám už vyhasne ten plamínek ducha, který oživuje to boží slovo, tak ten člověk vůbec nemá tu energii to boží slovo nějakým způsobem přijmout. A co tedy dělat máme? Jo, teďka jsem řekl, co dělat nemáme. Nemáme ho napomínat, moralizovat, potěšovat, vodit do společenství a podobně. Co dělat můžeme? Můžete dělat dvě základní věci. Nebo tři základní věci. První, bejt s ním. A třeba s nic neříkat, ale bejt s ním, třeba vzít kolem ramen, on vás třeba bude odstrkovat, tak jako ho chytě za ruku nebo tak. Zkuste prostě mu dát najevo, že jste mu blízko. Že ho neopustíte v době, kdy jemu je špatně. Že prostě jste s ním. To je první krok, který můžete pro člověka, který je v akutní depresi, udělat. Druhý krok, který můžete udělat, že ho ujistíte, že je řešení. Vy mu neříkejte třeba v tu chvíli, jaké to řešení je, ale ujistěte ho, můžete ho ujišťovat, že určitě je nějaká cesta z toho ven. Že to není definitivní stav. Musíte to dělat ovšem takovým způsobem, aby jemu bylo jasný, že jako ta cesta nespočívá v tom, že ty uděláš ještě za A, za B, za C, za D. Jo? Že je cesta ven, ale ne, ta cesta ven není, tomu neříkejte v tu chvíli, že ta cesta ven spočívá v tom, že on bude dělat to či ono. Jo? To už by bylo to nakládání těch břemen, jak jsem o tom mluvil. Ale je cesta ven z toho. Já věřím, že prostě Bůh je nad tím, že teďka je ti blbě, ale Bůh má nějaké řešení. A neříkejte nutně, jaký to řešení je, proč vy to třeba v tu chvíli ani nevíte. Ale já tomu skutečně věřím, že pro každého je řešení. Protože Bůh je nade všemi a Bůh to řešení má. Jo? A to třetí, co můžete udělat a co máte dělat, je modlit se za toho člověka. A můžete se modlit před ním, s ním, i když není přítomen. A řekl bych, že i když není přítomen, že abyste ho nesli na modlitbách, že je to velice důležitý. Velice důležitý modlit se za něj, i když on to nevidí. Ale můžete se modlit za něj, i když on to vidí. Nechtějte po něm, aby se modlil, ale můžete se modlit za něj. To je velice důležité. A jakmile ten člověk se trošku z té deprese dostane, tak je potřeba, aby se začal modlit taky. Ale to může třeba až druhý den nebo třetí den. Podle Jakuba 5. kapitoly 13. verše, kde se píše, vede se někomu z vás zlé, ať se modlí. A teďka, jaké jsou ty příčiny depresí? Tím se dostáváme vlastně k tomu závěru, který bude sice trošku delší, ale přece je to ta poslední část. Jaké jsou příčiny depresí? Zmíním jednu příčinu, která je téměř pozitivní. Říkám téměř pozitivní, protože žádná příčina není úplně pozitivní, ale snad porozumíte, jak to myslím. Jsou lidé, dneska lidé, kteří se snaží nějakým způsobem obhájit násilí v televizi, tak to dělají tím způsobem, že říkají, že tím, že člověk se na to dívá, tak ventiluje tu svoji agresivitu, aby sám nebyl tolik agresivní, že tomu dává průchod tím, že se jakoby stotožňuje prostě s těmi postavami v tom filmu a tím sám se stává méně agresivním. Já si myslím, že to je naprostá blbost, jo? Že prostě spíše o těch násilnických filmech platí to slovo, že na co se díváš, to pouští do svého srdce a to nakonec budeš. Jo, prostě jsou tři takové brány do srdce, oko, ucho a ústa. Na co se díváš, to budeš mít ve svém srdci, co posloucháš, to budeš mít ve svém srdci, co vyslovuješ, to budeš mít ve svém srdci. A v to se nakonec proměníš sám. Když se budeš dívat celý život na násilnické filmy, staneš se násilníkem. Tedy takhle to nefunguje. Ale přece je pravda, že na druhé straně je pravda, že jsou lidé, kteří, když umí ventilovat svůj hněv, tak skutečně ho dostanou jakoby ze sebe ven a potom nejsou agresivní. Znáte možná ve svém okolí, někdy je to i mezi věřícími, pokud ještě nejsou zcela proměněni, takový ten syndrom sicilské rodinky. Já prostě, já mám, znám jedny manžele, kterých si velice vážím, jo, a ty jsou schopní si i na veřejnosti strašlivým způsobem vynadat, jo, prostě, ale hrozným, jako jsi úplně blbá, s tebou se nedá žít a tak dále, jo, a já se s tou rozvedu, jo, prostě, a oni se takhle jako na sebe vyřvou a za hodinu o tom nevědějí a za hodinu se cukrujou, prostě, a jsou úplně sladký a jako tím, že znám v čase, tak jako vím, že prostě tady ty sicilské výlevy v podstatě moc neznamenají a oni to ze sebe dostanou a jako pak je jim dobře. A pak jsou jiní lidé, kteří to prostě takhle neřeší z různých důvodů. Jako já to prožívám v manželství taky, protože Lidka ta to řeší rovnou, tak když se něco nelíbí, tak mě rovnou vynadá. Když to někdy se něco nelíbí na ní, tak já jí to nikdy neřeknu. Jo, prostě já jsem se skutečně modlil za to, abych jí začal říkat věci, které se mě nelíbí. A ona, když máme takový chvilky pravdy, tak říká, Dané, říkej mě to, co se ti nelíbí. Protože ze mě to musíš ťourat, ona mě to řekne rovnou. Jo, ale jako já nejsem takový typ, který by byl zvyklý to říkat. A teďka ty typy, který nejsou zvyklí to říkat, tak samozřejmě to můžou řešit jiným způsobem. Já tomu říkám unebení, jako je uzemnění, tak je taky unebení. Jo, prostě ten přetlak, to přepětí fyzicky se musí uzemnit. A ty třeba ty křivdy, ty se musí unebit, jako jo. A jako to skutečně musíte jako odevzdat pánu a naučit se, co to znamená, odpustit to a to možná ještě rozvedu. Ale jako my si někdy myslíme, že jsme to dali pánu, ale ve skutečnosti se tím stále ještě užíráme. A teďka ten člověk, který, dejme tomu, s ním je jednáno agresivně, je na něm páchána agrese a on to neopětuje, a to je jeho síla, že to neopětuje. To je jeho síla, že on prostě neoplácí stejnou mincí. V práci ho někdo nespravedlivě osočí a ještě mu vynadá a on reaguje jako beránek. Ale může se stát, že se to obrátí dovnitř a on upadne do depresí, ale vlastně z pozitivního důvodu. A sice, že neoplácá stejnou mincí. Že prostě zvládl tu svoji agresivitu. Jo, protože jemu se taky chtělo vybuchnout. Taky se mu chtělo prostě tomu druhému vynadat. Rozumíte tomu? Jo? To znamená, to je, já neříkám, že prostě je to ideální řešení. To ideální řešení spočívá skutečně v tom unebení, ale je to lepší, podle mě lepší, když to řeknu naostro, kdybych měl volit mezi tím, jestli sám upadnu do deprese, nebo jestli někomu sprostě vynadám, tak bych radši upadl do deprese, kdybych byl před tou volbou. Ale potom skutečně někdo může být v depresi právě proto, že je vystaven obrovským tlakům, který my třeba neznáme. A ještě se nenaučil prostě najít takovou cestu k Bohu, aby to všechno unebil, aby prostě s tím rychle jednal. Jo? A když vás někdo zraní, tak ten ideál, nebo to, co po vás Pán Bůh chce, není to, abyste nehnul ani brvou, proč je vám to jedno. Jo, prostě ideál křesťana není nějaký ideál stojka, který prostě strčí ruku do ohně, ona mu uhoří a ona ani nezasyčí. Jo? Jo. Jo, prostě to skutečně ideál stojků, jo, prostě nic mě nevadí, nic mě nemůže prostě vyvést z míry. To není křesťanský ideál. Jo. A nikdo po vás nechce, když vám někdo křivdí, abyste se tvářili jako, že ťuťuňuňu všechno v pořádku, že vás to vůbec nebolí. Kdyby vás to nebolelo totiž, tak byste nebyli schopni ani soucitu s jinými lidmi. Jo, ono vás to musí bolet, ale současně musíte umět přijít k pánu, který je naším utěšitelem. Skutečně v tomto slova smyslu Duch Svatý je náš utěšitel. A my potřebujeme vylít své srdce před Bohem a když se naučíme vylévat své srdce před Bohem, tak tím to unevíme. Jo, tím prostě se zbavíme toho přetlaku. A je potřeba skutečně umět plakat před Bohem. A teďka pokud někdo neprožil vnitřní uzdravení, já velice dobře vím sám, o čem mluvím. Znám to ze svého života. Já nepláču snadno. A když někdo nepláče snadno, tak má to tendenci se to v něm jako akumulovat, má tendenci v něm růst to napětí, který může potom přejít do té deprese. Ale to řešení je v tom vylít své srdce před Bohem, ne v tom oplatit stejnou mincí, ne v tom se užírat, ale vylít své srdce před Bohem, najít takový vztah k Bohu, kdy skutečně všechny ty věci, které mě zabolaly, mu řeknu a přijmu od něj milost. Tedy to je ta jedna příčina depresie, o které jsem říkal, že je vlastně jakoby relativně pozitivní. A pak jsou příčiny depresí, které jsou negativní. První z nich je ta, že teďka jak to budu říkat první, druhá, třetí, tak já to nehodnotím, která je důležitější nebo častější. Jako není to řazený takhle, můžete to brát na přeskáčku, je to skoro jedno, v jakém pořadí bych to říkal. Ale první, kterou zmíním, je orientace na výkon. Kdy vlastně já přijmu zpravidla ještě jako dítě jednu lež a tu lež nám mohli vštípit naši rodiče. Nejčastěji to udělají rodiče. Ta lež zní takto. Já nejsem milován, protože se nechovám správně. Nejsem milován, protože nepodávám ty výkony ode mě očekávané. A pokud přijmeme, pokud rodiče takto s náma jednají a projevy lásky činí závislými na tom, jestli nosíme ze školy samé jedničky nebo na něčem podobným, co je tomu adekvátní, tak v tom dítěti, ještě než to vůbec je schopný rozumově zpracovat, vyvolají takový mechanismus, že láska je, nebo přízeň spíš než láska, je odměnou za výkon. A pak ten člověk to vnímá tak, že když neudělám něco dobrého, nebo neudělám všechno správně, jak jsem to měl udělat, pak nikdo nemá důvod, aby mě měl rád. Jo, ten člověk to třeba takhle vědomě nevysloví, ale prostě v podvědomí to tak prožívá. On dokonce navenek vás bude ujišťovat, Bůh tě miluje bezpodmínečně, ale ve svém srdci, hluboko ve svém srdci je to zranění, které vlastně působí, že on není schopen přijímat lásku, protože má za to, že tu lásku si musí zasloužit tím dobrým výkonem. A jakmile přijme tady tuhle tu lež, tak není divu, že upadá do depresí, protože jako málo kdo podává pořád ty 100% výkony. A teďka tato lež se do nás může dokonce dostat dvěma různými cestami. Jedna je ta, že někdo podává velmi dobré výkony, je velice úspěšný třeba v podnikání nebo velice zaměstnaný a úspěšný třeba v domácnosti. Vždycky všechno udělá správně, ale má pocit, že lidé to dostatečně nedokážou ocenit. Že prostě si toho neváží dostatečně. A teďka ten člověk navenek je úspěšný, ale protože lidi ho třeba smilují právě ne za ten výkon, ale prostě proto, jaký je, tak on není schopen, ona nebo on není schopen rozpoznat tu lásku a z té velké úspěšnosti padne do hluboké deprese. Jo, prostě ta velká úspěšnost navenek stejně tomu člověku jako není nic platná, stejně upadne do deprese. Protože v dětství uvěřil ta lži, že ta láska a přízeň je přímo závislá na tom výkonu, který podáváme. A nebo někdo upadne do deprese až ve středním věku nebo ještě v pokročilejším věku, a sice z toho důvodu, že celý život podával výkony, které považoval za adekvátní, ale teďka stárne a už vidí, že tolik nestačí. A má za to, že tím přijde o přízeň manžela, manželky, zaměstnanců, spoluzaměstnanců, pastýřských oveček a podobně. A protože cítí, že se ten problém bude zhoršovat, že jeho výkonnost bude klesat, tak narůstá ta deprese s narůstajícím věkem. Ten člověk nevidí jakoby cestu ven od tamteď z toho. Prostě tuší, že to bude stále horší a horší. Tak to je jedna taková velká příčina depresí. Druhá příčina depresí, zranění z dětství, které nebyly vyléčené. To může být rozvod rodičů, když to dítě bylo malé. To může být to, že rodiče neměli na dítě dostatek času. To může být nedostatek takových citových projevů ze strany rodičů v dětství, mazlení, laskání. Každý, kdo má nějaké deficity nebo nějaké zranění tohoto typu, tak má tendenci právě, když vyroste, být orientovaný na výkon. Navenek všechno jako kdyby fungovalo velmi dobře. Navenek ten člověk může být docela úspěšný, ale ten člověk jakoby cítil, že je na velice tenkým ledě a někdy to prostě ten tenký led jakoby praskne a ten člověk upadne do deprese. Teďka třetí příčina depresí je trošku jiného druhu. Může to být stará skrytá vina. Může to být něco, nějaký hřích, který člověk spáchal třeba ještě před obrácením, ale o kterém věděl, ještě jako nevěřící, že je to něco nepatřičného. Třeba někdy se stává, že starší sourozenec žárlí na mladšího a tomu mladšímu ublíží. Je mu třeba 4 roky a ublíží prostě svému dvouletému bratrovi nebo své dvouleté sestře. A třeba mu ublíží tajně, aby to rodiče nevěděli. A skutečně třeba z té mladší, už na to dávno zapomněl, že to netrápí, ale toho staršího, ten si neustále pamatuje, jaký měl negativní vztah k tomu mladšímu sourozenci. A je to skrytá vina, která ho trápí. A pokud to nepřinese pod Kristův kříž, pokud to nepřinese před Boha, tak ono to jakoby žije vlastním životem. A takový člověk potom může prožívat deprese. Ten případ, který jsem četl u těch Sanfordových, to byla jedna stará žena, byla to žena, která pracovala jako misionářka 50 let, už velice stará žena, a ona se obrátila asi v 18, ale předtím se dopustila smilstva. Ještě před obrácením. A ona vlastně celý ten křesťanský život se trápila tady tímhletím hříchem. Na té teoretické rovině ona věděla, že Bůh všechny hříchy odpouští, zvěstovala to 50 let, ale konkrétně tady tu jednu oblast svého života vlastně neměla vyléčenou. A jim to bylo zjeveno prostě nadpřirozeně, že tam něco bylo a ona se musela jakoby duchovně, duševně vrátit do toho raného mládí a vyznat to. A přijmout odpuštění, uvěřit tomu, že Bůh skutečně ji odpustil tady ten hřích. Tím se dostáváme k takové čtvrté příčině depresí. To jsou různé situace, ve kterých my sami sobě nedokážeme odpustit. Kdy prostě víme, že jsme udělali něco špatného, my to vyznáme jako hřích, ale je nám to hrozně trapný, je nám to hrozně nepříjemný a nedokážeme si to odpustit. A když to nevyznáme, když to nevyřešíme, tak se může stát, že nás to trápí stále a upadneme do depresí. Po čase. Mně se stala včera taková velice nepříjemná věc a já to tady řeknu právě proto, abych do té deprese neupadl. Včera jsme měli modlitební tady a byly dvě ženy, kterým jsem slíbil, že se budu modlit za jejich záda. Jedna byla starší a jedna byla docela mladá, s tou jsem se seznámil na výročním sborovém shromáždění, myslím, z regionu Praha Střed, Eva Zoubková, a jedna byla starší podstatně, který jsem to slíbil před několika týdny a měl jsem se vlastně modlit jednou na úterku, ale ona to potom odvolala, já jsem se tehda za to postil a tak jsem to bral vážně, ale prostě jak uplynulo několik týdnů, tak jsem na to zapomněl, že jsem to slíbil, že taky na tady tý modlitební se za ně budu modlit, a pak mě to bylo hrozně trapný, když pod tý modlitební za mnou přišla a řekla: Dane, ty jsi za mě zapomněl, protože já jsem na ní skutečně zapomněl. A jako bylo mě to trapný, protože to vypadalo jako, že tý mladý se věnuju a o tu starou nestojím, jo. Dovedete si představit, jako co se ve mně odehrávalo. Nebylo to tak míněný, mám pro to přirozené vysvětlení, ale fakt jako já jsem z toho upadl do dost velký deprese včera večer, když mě to došlo. A proto to vyznávám, kudy chodím, prostě, protože se toho chci zbavit. Jako, jo, nechci, aby to žilo ve mně. Vím, že mě to Pán Bůh odpustil, jo, a doufám, že mě to odpustí ona, že prostě ona si řekla, to nic, jako, jo, ale to já nevím, jako, jestli prostě ona skutečně to tak jako prožívá, jako, že to nic. Jo. A tak to jsou takové situace, do kterých se můžeme dostat, jestli se do nich můžeš dostat stejně jako já, kdy uděláš něco a pak toho velice lituješ. A když to nepřineseme pod Kristův kříž, tak jako a trápíme se tím, tak ono to začne žít vlastním životem. A čím díl to žije vlastním životem, tak tím víc hrozí, že skrz tady tohleto upadneme do deprese. Protože my potom už třeba i zapomeneme, co to odstartovalo. Ale když s tím člověkem, který je v depresích, se bavíte jaksi pastoračně, když skutečně rozebíráte ten jeho život, tak tam velice často najdete právě jako nějaké neodpuštění sobě samotnému. Něco, co se prostě stalo a kdy on cítil, že nějak selhal a teďka má za to, že kvůli tomu selhání ztratil Boží přízeň. A tady skutečně ono to vypadá tak jako až jako nasládle, ale já prostě nevím, jak to udělat jinak, než vám znova řeknu, že Bůh vás má rád. Bůh tě má rád. A Bůh tě má rád už teďka. Bůh tě nezačne mít rád až tehdy, až začneš být dokolený, ale už teďka tě má rád. Já vím, že je to, ono to snadný třeba to přijmout pro sebe, ale představa, že Bůh má rád i toho bratra a tu sestru, který mě tak hrozně štve, je pro někoho velice tíživá, ale je to skutečně tak. Ale je to taky naše jediná naděje, každýho z nás. A když se někdo štve, tak myslí na to, že Bůh ho má opravdu rád, přestože on je tak nemožný, tak Bůh ho má rád. A jediná jeho šance je v tom, že Bůh ho má rád. Protože jedině tak ten člověk, když to přijme, uvěří tomu, tak najde sílu k nějaké vnitřní proměně. Jedině toho uzdraví, jako to vědomí Boží lásky. Neuzdraví ho ten výkon, neuzdraví to, že už neudělá tu věc, kterou tolikrát udělal, která tě tolikrát naštvala. Jo, jeho neuzdraví to, že prostě se bude víc snažit. Jo. Jako to jsou takové věci, že ho znáte to z manželského soužití. Většina těch dobrých manželství má nějaké takové věci, kdy ty dva se nějak navzájem štvou. My se tomu s Lidkou smějeme, když jako se setkáme s jinými poženanými manželskými páry z našeho sboru, který jsou třeba spolu už delší dobu a bylo to hrozný. Já vím, že kdybych byl v té situaci, že mě to taky strašlivě bolelo. Jo, prostě být v tom citlivý, být v tom uvážlivý. Ale současně platí, že když neodpustíme druhému člověku, povede nás to do depresí. Deprese může být následek toho, že jsme neodpustili druhému člověku. Buď to, že jsme neodpustili sami sobě, anebo že jsme neodpustili druhému člověku. Další příčina, to jsou traumatické zážitky a zkušenosti, které jsme mohli prožít, buď to ještě před porodem, anebo než jsme začali brát rozum. Já tady zase dobře vím, o čem mluvím, protože moje maminka celý těhotenství se bála, že ji zavřou a já jsem se narodil jako neurastenik. Já jsem prostě do 14 let byl psychiatrický případ. Jo, taky jsem chodil k psychiatrovi, když jako mě nepomohli. A až když jsem potom uvěřil, že jsem tomu začal trošku mluvit, rozumně, tak jsem poznal, že ty různé fobie, které jsem prožíval celé dětství a celé mládí, měly kořen ještě v tom stavu před mým narozením, v tom, co maminka prožívala v těhotenství. Ale současně vím, že Pán Ježíš z toho vysvobozuje. A pokud někdo z vás, pokud třeba vaše maminka prožívala nějaké děsi v těhotenství, tak vás to mohlo poznamenat, nějaký násilí a tak. To prostě jsou potom věci, které, to jsou traumatické zážitky, které potom působí deprese, ještě když ten člověk je dospělý. Čím se liší deprese od strachu například? Strach má nějaký důvod, který můžete označit. Mám strach, že mě vyhodí z práce. Mám strach z toho, že mě kousne klíště. Mám strach jít černým lesem, protože jo, prostě je to černý les. Jo. Když se něčeho bojíte, tak víte, čeho se bojíte. A když máte depresi, tak nevíte, z čeho to je. Deprese, jako kdyby v některých polohách deprese je strach, který začal žít vlastním životem, když se utrh z řetězu a už působí tak nějak obecně, a vy nevíte vlastně, co je tím kořenem. Já jsem nevěděl, že moje maminka se bála toho, že zavřou, že, když mě byly 3 roky. Ale věděl jsem, měl jsem děsivý sny a viděl jsem prostě, prožíval jsem strachy, že nemohli rodiče jít večer do kina, protože já jsem mě nemohli nechat samotného doma a tak dále. Já jsem nevěděl, proč to je v tu chvíli. Ale prostě já jsem chodící případ toho, že prostě případ pro psychiatry, že Ježíš se s ním poradí. Já teďka žádný strachy takový nemám. Já jsem vylečený ze všech fobií. A dokonce jsem byl vylečený Pánem Ježíšem ještě předtím, než přišlo do sboru vyučování o vnitřním uzdravení. Já jsem si to uvědomil, v pubertě ty strachy ustaly a pak se mě vrátili, když mě vzmlátili policajti 21. srpna 1969, jsem zažil dost krutý věci, a to se ty strachy vrátily na řadu let, ty noční děsy a podobné věci, a když jsem šel naposledy do Bartolomějský a byl jsem přesvědčen, že mě tam zavřou, to bylo 6. prosince 1984, kdy od pondělka zatíkali jednotlivý členy sboru, vodili k výslechům prostě a v pátek předvolali mě, tak já jsem si myslel prostě, že to je konec, že tam zůstanu, tak na základě toho, co říkali ti, co se od těch výslechů vrátili. Si vzpomínám, jak jsem šel z Holešovic, kde jsem bydlel přes Letnou do Bartolomějský, já jsem si zpíval a jsem viděl, že jsem vysvobozený. Ne, že bych měl strach v tom smyslu, jako že bych se těšil, že mě třeba se zmlátí, nebo že půjdu do basy, nebo tak. Ne v tomto slova smyslu, ale prostě to už nebyly tady tyhle ty hrozný děsi, které jsem prožíval předtím. A právě proto, že předtím, ještě v tom 69. ty děsi byly tak hrozný, tak jsem viděl, že Ježíš je mocný. Že Ježíš prostě vysvobozil, že mě prostě uzdravil. Jo. A jako udělal to prostě sprchovaně. Ani k tomu nebylo potřeba vyučování vnitřních uzdravení, bylo k tomu potřeba jeho milost a byla jeho přítomnost na našich zhromážděních. Ale prostě tady tyhle ty zážitky traumatické z dětství a ty takzvané prenatální, teda před narozením, ty člověka mohou velice negativně skutečně poznamenat. Další příčina depresí je zase z úplně jiného soudku. Je to, když se stane několik významných věcí, několik významných životních změn v krátké době. Dejme tomu, někdo odejde do důchodu a 3 měsíce na tomu zemře životní partner. Jo, prostě několik výrazných změn v krátké době. Z nichž ne všechny musí být nutně negativní. Odchod do důchodu nemusí být nutně negativní. Ale prostě sama kumulace několika takových nárazů může člověka uvést do deprese. Proto není dobrý, jak si myslet si, že když jsem duchovní, že všechno zvládnu. Jo? Prostě nemyslím si třeba, že pro člověka, který jde do důchodu, je dobré, aby současně s tím se stěhoval někam jinam. Jo? Aby těch změn v jeho životě bylo příliš mnoho. Jo? To si koleduje skutečně o problémy. Já jsem kdysi, to vás zase možná trošku pobaví, já už přetahuji, tak už vás nebudu bavit. Jo. A on se to nevyjde Petrovi na kazetu. A jo. Už je to potom poslední věc. Prostě četl jsem takovou tabulku jednoho amerického autora stresových faktorů v našem životě. Jo, kde smrt životního partnera bylo 100 bodů, Vánoce byly 12 bodů, příjezd tchýně byl 13 bodů. Povýšení v práci bylo 10 bodů. Ku podivu, povýšení v práci je taky stresový faktor, jo. A jako teďka, když se vám zkombinují stresový faktory, třeba se vás povýší v práci, jak to mám o Vánocích přijde tchýně, tak hned naberete prostě třeba 33 bodů, jo, nebo kolik, jo. A jako, jo, prostě člověk má určitou nosnost, jako tu míru stresovitosti má každý jinak nastavenou, někdo vydrží hodně a někdo prostě vydrží míň a ostatní si říkají, co blázni, lidi povýšili, jako jo. No ale pro ně to není jednoduché to zpracovat, vyrovnat se s tím, jo. A je to dobrý znát tu svoji míru té stresovitosti a nekoledovat si zbytečně. Nezvat tchýni, když mě mají povýšit v práci, abych to řekl. Že dělám si z toho trošku legraci, jako, ale prostě rozumíte mě, ty stresové faktory můžou být různý, že jo, nemoc dítěte je stresový faktor a vlastní nemoc, jak je stresový faktor a podobně, to je, že jo, prostě přechod je stresový faktor a podobné věci, to všechno, a když se to nějak zkombinuje, no tak samozřejmě to vykoná své. Potom další příčina, předposlední, je smrt nebo rozvod. A tady musíme rozlišovat teďka truchlení a já nevím, jak to nazvat. Prostě truchlení je legitimní věc pro křesťana. A prostě nějaký takový smutek jako sebelítost třeba. Jo, prostě, nebo lítostivost. Já myslím, že sebelítost a lítostivost je hřích. ale truchlení není hřích. A mně se stalo, že máme ve sboru jednu sestřičku, který zemřela dcera. Zemřela jí dcera po dlouhých bolestech, možná některý víte, o kom mluvím, ta dcera byla několik měsíců na morfiu a v hrozných bolestech umírala. A ta maminka byla toho svědkem a potom za mnou přišla asi 3 měsíce po smrti té dcery a říkala, že pořád prožívá takový smutek. A velice se divila, když se mi řekl, že se jí nedivím. Ona měla dojem, že v našem sboru se musíme všichni radovat pořád za všech okolností a mě to dost děsilo. Jo, protože jako v životě křesťana je místo pro truchlení. V našem životě by nemělo být místo pro sebelítost, ale je místo pro truchlení. A když ztratíte milovaného člověka, netvařte se, že se vám nic nestalo. Že se vám něco stalo. Bůh dá sílu. A je to zase jedna z těch bodů, kdy máme vylévat své srdce před Hospodinem. Kdy jemu, on si schovává do lahvice naše slzy. Není to hanba plakat. A je potřeba, abychom se naučili být citliví k lidem, kteří prostě prošli něčím takovým a ne prostě, jakože pořád hujajá juchacha, jo, prostě jo, je čas pláče a čas radosti. A radujme se naplno, když je čas radosti. A radujme si situaci, kdy skutečně radost je na místě, kdy je na místě vděčnost. Když se obrátí někdo, to je důvod k radosti. Když se vrátil marnotratný syn, to byl obrovský důvod k velké radosti, k velké slavnosti. Ale prostě jsou také chvíle truchlení a zvláště Vánoce jsou pro lidi, kteří prošli takovým traumatem, velice těžkým zážitkem. A potom zmíním ještě jednu příčinu, poslední, to jsou deprese u ženy po porodu. Některé ženy porod s depresí vyléčí, ale některé po porodu prostě naopak do depresí upadnou. A je to proto, že to tělo, že v nich, samozřejmě to mělo kořen už dlouho předtím, když se to neprojevilo třeba s tou depresí, ale to tělo i ta duše se nasměrovalo k tomu, aby vyprodukovala ten život, aby prostě dala porod tomu životu. A potom to napětí opadne a to péro, jako kdyby se smrštilo a uvede to tu ženu prostě do deprese. Jo, takže to jsou taky takové věci, které mohou nastat, to je taková okrajová věc, ale přece nedivme se tomu, že to někdo prožije. Je samozřejmě potřeba probrat ten život předtím, ale jenom upozorňuji na to, že jsou ženy, které nikdy depresi neměly a po porodu najednou se ta deprese u nich projevila. Nemluvím o laktační psychóze, to je démonického původu, to je něco jiného, ale jako to vyžaduje taky jiný přístup, ale tak víte, poporodní deprese. A ona třeba, ta žena nějak vnímá, že to vlastní dítě nedokáže přijmout z nějakého důvodu a proto upadá do depresí. Tak já jsem to asi hodně natáhl, ale přesedám nakrátko slovo Honzovi Svárovskému, protože Honza umí pozvat lidi k tomu jedinému zdroji, který nakonec všechny vyléčí. Tady to, co jsem říkal teďka, to je na pastorační rozhovory a my tady požehnáme každému, kdo v těch depresích je, ale nebo kdo sem přišel a chce nějaké vysvobození z deprese, ale nepočítejte s tím, že já budu schopen tento večer prostě pastorovat všechny a probírat tu minulost. To prostě o toho ta biblická hodina není, o toho máme domácí skupinky, o toho máme regiony. Pokud někdo prostě nemůže chodit na domácí skupinku, může mě to říct a můžeme najít nějaké řešení, ale jak si tady tohle to není místo na pastoraci, tady to je místo na modlitbu.